Ni fampalalam-baovao fahatelo sady farany iray no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 25 desambra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nangingina ny fitokanana ny seranam-piaramanidina vaovao ety Ivato androany ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany notokan'izany tsy nanatrika ny filoham-pirenena. Tsy miompihevitra amin'ireo fepetra noraisy ny fitondrana nandritra ny filankevitriny ministra manoloana ny faritany COVID-19 ny solombavam-bahoaka Rolo Ratsiraka tsy vahaolana ho amin'ny firenena izany ho izy manoloana ny zava-misy. Nametraka fepetra amin'ny anatanterahany asa iadiana amin'ny coronavirus ny syndikan'ny mpiasa misana ny fitantanana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoakana ny SAIMPA manoloana ny forongatra ty valana aretiny ty tato ato. Anvelany ny tombo 20% ny tany fampidirana ponja mpanao gazety maneran-tany tamin'ny fotoana ity mpanao gazety 8% nahiditra ponja araka ny tatitry ny reportera sans frontière. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra vaovao izao manantoka ny rabo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana nanasananao naraka izany hatramin'ny farany. Nangingina ny fitokanana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao ety Ivato androany ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany no nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy tsy nanatrika kosa ny filoham-pirenena. Androany moa no nandraisidina voalohany te seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao tika ny fiaramanidiny ny Madagasikara Airlines ny giadona avy any Frantsa sy ireo mpandeha nentiny no nampiasa voalohany ty fotodrafitrasa naory ny fitondrana teo aloha ity tsy aivona fa araka ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena Andro Rajoelina dia afindra eny amin'ny seranam-piaramanidina vaovao zany ny fandraisana ireo sidina anatiny sy iraisam-pirenena na ireo tonga na iainga zany ety Ivato. Mifandraika indrindra amin'izay resaka sidina anabakabak'izay dia mety misy oroahana ihany koa ireo mpiasa eo anivon'ny kompanie nasionaly Tsaradi ho toy n'ilay fanovana ny Air Madagasikara ho Madagasikara Airlines. Nametraka ny aiany amin'ny fomba hitantanana ireo mpiasa ny randrana syndikat ny manoloana izany. Ambarany ity vondrana syndikat ity aza fa misy tsy mazava ny fitantanana ireo mpiasa satria misy fanapa-kevitra midina avy any ambony avetrany dia ampiarina amin'ireo mpiasa. Manosokevitra ny sinny fifampiresahana eo amin'ny mpitantana ny Tsaradi sy ny syndikat ary ny mpiasa ny randrana syndikany ka mitaky ny ampiarana ny andininy fahasivy soronjato sy ny tohiny ao anatin'ny fehezandalàna amin'ny feny asa dia nisinny dinika ahitana vaholana iombonana na différent collectif araka ny voalaza ny olalàna io zany. Nanatitra ny taratasy mirakitra zany teny amin'ny foibenny kompanie Tsaradi teny akorondrano moa ny randrana syndikaly androanika iroso amin'nyetsika izy ireo raha sanatri tsy mamaly ny taratasy ny tale generaly ny Tsaradi zany. Ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga:
ny olan'ny mpiasa le hoe efa mandeha any misy didipitsarana mikasika ny hoe miova ny orinasany, mampafantatra amin'ny vahoaka ihany koa hoe tsy milamina ny mpiasa ato amin'ny Tsaradi, tsy voatonona mihitsy mantsy zareo ireo fa ny Air Madagasikara foana no voatonona. Mpiasa zany amin'izao fotoana izao mbola tsy fantatra tsara marina manahoana ny momba azy statut an'izany, satria ny feo mandeha dia misy a ny ovoroka, misy a ny janona, misy a ny manana safidy. Zay zavatra zany zany tokony homena mialoha zany rehefa ampiatra ny lalàna 300 aohatra 250 ny de zao nefa de mbola ataondray hoe ahonandray mifanilikili anazy a ampiasaina ny hoe ny lalàna 300 aohatra 250 ihany no iampiarana ho any zany, nefa zareo manana convention collective mazava. Zay zany tokony ho jerena any zany de efa fitakina sady hoe ho apetraka sady raha tsy maintsy hiditrany amin'izany resaka lisansy maekonomika tokony ho jerena aloha inona ny lalàna, ary zany ny lalàna syndika zany manoana an'ireo mpiasa reo satria mpiasa rehetra tsy voatery mahay ny lalàna. Zay ny atao amin'izao fotoana izao zany hoe satria fanangataka fionana zay tsy hofampiresaka zareo tsy vonona de hiditra ao anatin'ny dingana zay homeny lalàna de mandeha amin'ny hoe vahaolana iombonany différent collectif zany zao hoe io le olana ombonana. Zay ny faritan'ny sivy soronjato io a le resaka hoe olana ombonana différent collectif izy amin'ny teny frantsay a de miditra amin'izay zany tsika de mandeha amin'izay ny négociation sy ny médiation sy ny arbitrazy rehefa tsy mifakazo eny an-dalany fa matoky zay. Fa amin'izao zany atsapany tompona andraikitra hoe mila mifampiresaka na ny guerre mondiale azy teny ambony latabatra fampiresahana no namahan'le olana. Ilainy syndikaliste anao
fa tsy vaholana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny fanapa-kevitra tapaka sy ny raisana tamin'ny filankevitry ny ministra manokana natao farany teo ny solombavam-bahoaka ro laoratsiraka tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny any no hahafahan'ny rehetra miaramiaina amin'ny COVID-19 kanefa ny tambavy CVO hatrany no arosony ny mpitondra kehitriny misy volapanjakana voahodikodina ao anatin'ny CVO hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity tsy neto Antananarivo ihany koa no misehatra amin'ny fizahantany fa maro ireo mpandraraha mijaly toy ny any Nosibe sy Sainte Marie ary ny faritra hafa mitaky ny fanokafana ny sisitany noho izany ny solombavam-bahoaka ny Tomasina nandraitra ny Prime Ministre ihany koa mba andray andraikitra akoatr'izay Andriamatoa Roland Ratsiraka.
Prime Ministre avy any ivaritra tsy mandray fanapa-kevitra tsy mikapoka latabatra de mangataka hoe efa tsy anao ianao de midéside missionnaire fa io tsy azahoanao volo io Prime Ministre io fa voninahitra ny azonao amin'io a kanefa n'le voninahitra ianao a tsy ampiasainao a mba hahafahany Nosibe mirosoroso mandroso mba hahafahany Diego mandroso fa sahirana ny olona mivarotra fananana vao mainka mia sahirana katso ny fiainan'olo jiaby. Faharoa mangataka amin'ny gouvernement mba mandray fanapa-kevitra tena izy amin'ny valana retina ty fa tsy vaholana io fanomezana CVO maimaim-poagna io fa io détournement de fonds publika io CVO io a satria vidina io a de amena gratuitement vahoaka nefa tsy mitsabo fa tena vaholana mamporisy olona magnano vaksiny ary indrindraindrindra amafiso ny hôpitaly 400 million $ volazonareo a ny hôpitaly aby tsy karakaraina Nosibe zao mbola 4 ny possibilité fandraisana olona amin'ny réanimation any Tomasina hatramin'izao mbola tsy vita ny scanner cadeau de Noël tokony amin'ny fanjakana Nosibe Sainte Marie Tomasina dia sokafana frontière satria efa mazava be fa corona fa misy eto Madagasikara fa tsy avy any ivelany ny ankehitriny ny ahatongavan'ny corona satria voasivana daolo ny olona tonga avy any ivelany efa misy geste barrière atao ny olona rehetra misehatra amin'ny fizahantany dia efa anomana ny olona zay hiasa ary anao geste barrière sy ampiatra ny mesure rehetra sanitaire sy ny test rehetra tokony atao.
Fano tanterahana nanomboka ny tolakandro teo ary mitohy amin'izao arivo izao ny fionana eo amin'ireo olo-olo ny Madagasikara sy ny mpiambana amin'ny governemanta izay tarihan'ny Prime Ministre Antsay Kristian fionana izay tafiditra anatin'ny fivoriana azony be sy maro atrehana anatin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny antenimerandolona izao fotoana moa izay isiny ny fifanakalozana mivantana eo amin'ireo senatera sy ny ministra tsirairay ary ny Prime Ministre tsy aivina fa ifarana rampitso zoma ity fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa mpanao lalàna ity ny any amin'ny antenimerandolona toy izany ihany koa ny any amin'ny antenimeram-pirenena ny Tsimbazaza rehefa naharitra 60 andro. Fa nametraka fepetra amin'ny anatanterahany ny asany iadina amin'ny COVID-19 ny sendikan'ny mpiasa miany fitantanana eo anivon'ny ministera ny fahasalamanana ny SEMPA manoloana ny forongatry ity valana retin'ity tato ato na tsiaro voavaka amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra manko izy ireo tamin'ilay fizarana vola afaka sitrahana nomeny fanjakana faranteo satria ny antsasaka ireo tambokirama no raisin'ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy no mba vorain'izy ireo mba niara-niosina tamin'ny ady any anefa ny rehetra ho iandy sendikaty anisan'ny resahana moa izany nandritra ny fionambe nasionaly ny SEMPA izay nanavaozana ny birao omaly sy androany teny amin'ny asiera ampeflo manazava ny flo vaovao ny sendika ny mpiasa misahana ny fitantanana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Toussaint Randriatsara.
Ho an'ny fitovianjo tamin'ny COVID-19 iny moa izy iny lasa resaka fampatoriana rehefa nitaky moa zahay de niteny moa zareo amboarina io de rehefa tonga avy tany nefa le izy zavatra nampoizina ihany nitranga hoe ampahefany ihany ny any personne administratif antsasanyity azony médecin tiako tenenina de nefa zahay niarany io sy natao daholy tokotena masana andro zahay ireo ary iny karazana fankasitrahana zany tokony hitovy daholy mampiasa fahasalamana zahay vonona foana zahay ady ho amin'ny firenena iray manontolo fa eto amin'le raha misy fankasitrahana avy any amin'ny fanjakana eo zany zay tsy maintsy metraka fepetra satria zany ange io any ohatra ny asanay rehetra eo e anatin'ny asanay io fa reha fanjakana kosa nomeo valinkasatraranay a aleo hitovy le izy fa tsy hoe valinkasasarana de atao ngezangeza ny andri da atao kelikely ny andri ny virus tsy mahalala hoe ry médecin na ry paramed na ry admin na fa ny azy zay tsy maharo ny tenany de idirany daholo.
Momba ny fanitsiana marika rama zay efa nangatahana tamin'ny hetsika goavana ny rahany mpiasany fahasalamana rehetra tamin'ny taona 2020 dia mbola ano ny fitakina izany izy ireo amin'ny taona 2020.
Satria ny zavatra takinay mbola tsy azo toizana iny ary ho mafimafy kokoa ny fitakina manomboka amin'io 2020 raha sanatrika tsy hoisy valiny ny fitakinay manomboka eto. Ny fitakinay dia tsotra be. Tamin'ny 2010 dia nisy grevy nipoaka teto amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Niarany grevy tao daholo rehefa niantso ny fanjakana nefany a natsio ny voalohany ny dokotera nomeny ny anjarana dia natsio ny faharoa ny paramedy nomeny ny anjarana dia niandry zahay petrana administratifa mandraky ty andro andraky amby folo taona tsy voantso. Ny zavatra nampanantenananay tamin'io no takinay amin'izao ity marikarama iainanay ity tsy mahavelonanay intsony fa mba ampio.
Resaka fahasalamana ihany ny enany trangana pesta tany Ankazobe tamin'ity taona ity distrika itrangana pesta isataona Ankazobe noho ny fisiny toerana midadasika sy ala fereniny voalavo. Rehefa misy anefa ny doritanety dia miakatra antanàna ny voalavoka mampirongatra izay aretina pesta izay manampy fanazavana momba izay ary teo amin'ny micro ny Jela Rasolofo ny médecin inspecteur Ankazobe dokotera Andria Manjato Jean David.
Tamin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo dia azo lazaina fa tsy de nahitanaka fa dia anankiroa no hita zany nandritra n'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity tompoko. Tao anatin'ny kommune Tsaramasoandro a, tao anatin'ny fokontany antsoina hoe Ankazo Maranitra. Ireo ka reo a tany amin'ny faraparan'ny volana septambra. Amin'izao zany aloha zany a mbola tsy narenisana mihitsy moa satria miezaka koa zany zahay manao andromaso amin'ny resaka pesta any anivon'ny tompom-pasavana rehetrarehetra sy ny fiarahamonina any a de atreto aloha tsy nandrenesam-piotsony a nomba ny peste. Ankazobe moa zany a isan'ny distrika midadasika indrindra to amin'ny faritra Analamanga ary mbola ahitana toerana tsy voajary zany hoe mbola misy tanety voajanahary mety hitahiry ny voalavo ny fitondran'ny otrika retana pesta izay hita aty amin'ny faritra distrika Ankazobe ilay antsoina hoe ratosratos. De io voalavo io a rehefa tonga ny vanimpotoana ny main'andro ohatra zao dia noho ny vokatry ny fandoroanany tanety dia mandositra mamonjy ny tanàna zany reo voalavo ireo a de ireo voalavo ireo a no miara-miaina amin'ilay voalavo zay efa voalavo mipetraka ao amin'ny tanàna anankiray de mifamindra-parasy satria tsara fantatra fa tsy misy pesta indrindra ilay pista pibonika raha tsisy miparasy zany hoe ny kaikitry ny parasy izay naavina naikitra ny voalavo anankiray misy pesta no manaikitra ny olombelona mahatonga ny pesta tompo.
Malohana ity a de amin'ny famokorana ny pesta ity moa dia nisy ny atrikasa natao tany Ankazobe no karakarainy ny fobe pitatana paritry ny fahasalamana Analamanga. Manampy fanazavana moa izay ny dokotera Andrea Manjato Jean David.
Isataona zany dia enonakahana pesta foana eto amin'ny distrika Ankazobe de izay indrindra no natonga anay anao an'ity fivoriana ity. Le fivoriana natao teto moa na le atrikasa natao teto zany dia fiantsoana fampitenehana fangatahana tolotanana amireo ataontsika hoe olona totiana eo anatin'ny fiarahamonana hoe aparta ny autorité lokala ny ray aman-drenyra drazana ny ray aman-drenyra mpivavahana iverina fa afaka ifanometanana anazava amin'ny olona ny fotiny ny momba ny pesta de ireo olondreo zany no vorinay a ny fampitinidinika nampafantarana azy tsotsotra ny antsoina hoe pesta sy ny mety fomba ampitana ny ady amin'ny pesta eny anivon'ny fiarahamonina tompo.
Dia ijanona ny Ankazobe ihany sika nisan'ireo distrika voafidin'ny filam-panjakana manko ametrahana ilay orinasa Ankazobe tafiditra amin'ny fandaranasa odof one district one factory. Nidinay fotiny tany antoerana androany ny talia jeneraly ny ministeran'ny indostria nijery fotiny ny toerana afaka ametrahana izany orinasa ho Ankazobe izany sy andrany velona. Manampy fanazavana momba izay teo micro Anjela Rasolofo ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Iny le fanatanterahana le vina ny filoham-pirenena amin'ny one district one factory iny a ny antony mpipisiny izy ireo anatin'ny étude koa anatin'le ataontsika hoe prospection sur place a zay a afahanry ministera io zany ametraka an'io a odof io ety amin'ny district Ankazobe. Ankazobe de 95% mponina dia tantsaha mivelona anatin'ny fambolena zay indrindra no naparisika ny anay solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrikan'ny Ankazobe hoe tongavy nareo aty aminay hijery fotony fa mamboly vokatra maro samihafa aty aminay toy ny tongolo, ny sonjo, ny mananasy, ny voatabia, ny ovy, maro be tsy voatahisa koatra ny vary zany dia maniry aty aminay hatramin'ny kafe sy ny letchi. Ka izay ny antony natonga anay anapiseho amin'ny tontolon'ny fandarana sy ny amin'ny mpanatanteraka ny governemanta zany zay fampiresana tamin'ny andriamatoa prime ministra hoe ilaina ary mety any aminay ny fisiny le otofo. Dia vokatr'ireo asa marobe zay vokatra aty aminareo mahatonga ny fisidiny fotony nataony leto ministera reto.
Manana vokatra mbola azotrandrana moa akazo be sainge mila tohana ara-teknika sy ara-pitaovana mba ampitomboana ny vokatra ho ihany ny solombavam-boaka voafidy tany an-toerana.
Afaka maniry tena daoly vokatra retraretra ohatra hoe misy masomboly katsaka zany na voamaina cornichon arcovera zao le cofruit zao dia aty aminay maka ny vokatra. Ireo legioma ahodiny orinasa Antananarivo toy ny kôtal le cofruit sy ny sisa sy ny sisa Antananarivo ireo dia maka ny vokatra aty aminay daoly. Ka izay no nahatonga anay nanentana ny fitondram-panjakana ary izay no nahafinaritra anay amin'ity programan'ny président Ratsoulin ity hoe mety aminay aty amin'ny faritry Vonsongo aty Ankazobea itia fisin'ny otofo ity fanarana tamin'ny ministera indostria mba hisiny le orinasa ahafahany koa manofana na manome fitaovana amin'ny karazana masomboly mety ampaniry aingana na ampaniry betsaka koa ny famokarana efa nisy hatramin'izay. Ny vahoaka dia vonona rehefa mivadika vola na seham-pirena hafa ny zavatra vokarin'izy ireo zany dia mampiakatra ny varim-piainan'ny vahoaka zany zay.
Amin'ny lafiny sosialy ny sitraka fampitaovana informatika avy amin'ny OIF ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa entina indrindra namafisana ny fandaranasa iarahana amin'ny OIF manoloana ny fampifanana ireo mpanofana ireto ordinatera entin-tanana miisa 20 vo azo ireto tsy izany eo amin'ny nivon'ny ministeran'ny fohibeany moa zany ireo fitaovana ireo fa mbola ahafahana mampita ny fifanana ihany ko any an-tsekoly. Tafiditra indrindra amin'ny tolontanana omeny OIF ho an'ireo mpanolotsaina ara-pedagôjika izao fanomezana izao efa nisy rahateo ny fanampiny an'i Madagasikara ny taona 1970 sy 1970 ary mbola amafisiny ray zany ankehitriny. Tanjona ny izara ireo torolalana momba ny fifanana matianina sy ny fanatsarana ny fampianarana. Manazava ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa teo amin'ny micro an'ny Rivo Alain kosa indray Rantanirina Gabriela Vavitsara.
Mazava ho azy moa zany fa ny OIF dia miara-miasa ary anisan'ny partenera matanjaka miara-miasa amin'ny ministère d'enseignement technique sy formation professionnelle. Ireo beneficiaran'ireo fitaovana ireo zany dia CEO zay mandeha amin'ny fotony tsy Antananarivo ihany fa amin'ny région rehetrarehetra. Dia izay no mitanjona mba ahafahan'ireo koa manaparitaka izay manao izay transmission de savoir zay sy ireo fitaovana ireo fa fantatra fa falbe moa za androany satria zavatra tena maniratra tamin'ny ministera ireo fakana ary fandraisana an'izao fitaovana ohatran'izao satria fantatratsika fa ilainareo any amin'ny établissement rehetrarehetra any amin'ny fotony any amin'ny région izay nampiasain'ireo CEO ireo. Ireo fitaovanareo ilaina koa satria rehefa hisokatra ny centre de formation de référence eo apetraka ny filon'ny republika dia efa nandray an'izay formation ireo zany zareo miaraka amin'ireo fitaovanareo dia efa vonona zany ny enseignement teknika no ametrametraka andreo amin'izay toerana tokony andehanany.
Revava ny velany ny fodran'ireo sarivongana maneo an'i Jesoa zazakely teraka tao an-trano nombin'ny Papa François taorin' ny vavaky ny Ange Louis tamin'ny alahady teo fanaon'ny ao Roma isaky ny alahady fahatelo ny avamo izay fitsofan-drano ataon'ny papy izay. Samy mitondra ny sarivongany Jesoa zazakely aka ny sodrano avy amin'ny papa ny isam-pianakaviana amin'ny fotoana io apetraka ao amin'ny tranonombo izany ny alin'ny 24 desambra ahatsiarovana ny nahaterahan'ny mpamonjy. Misaotra sy ny ivitoerana oratory romana izay tompokevitra tamin'ny fanaovana izay fitsofan-drano ny sarivonga Jesoa zazakely izay ihany koa ny papa François. Atony fanao isatona nanomboka tamin'ny 2020 sy 10 arivo dia namoaka ny tatitra momba ny tontolo ny asa fanaovana gazety atrany ny reportera sans frontière rehefa faraparan'ny taona tahaka izao. Nivoatra tamin'ny tatitra ho an'ny taona ity ary fa nitombo 20% ny tany fampidirana mponjam-panao gazety manerana tany nahatratra hatrany amin'ny 8.8% ireo mpanao gazety nogadraina ho an'ny taona 2023 ka vehivavy nenimpolo tamin'ireo. Voalohany amin'izany fanagadrana mpanao gazety izany, Shinna nanagadra mpanao gazety misa 7.0% manaraka azy Birmanie nanagadra 3.5%, fahatelo Vietnam nanagadra 3.4%, fahaefatra I Belorusia izay nanagadra mpanao gazety misa 2.3% ary 2.3% tany Arabia Saoudite. Nisy fianany kosa nefa nisan'ireo maty am-perinasa ary sambany tato anatin'ny 20 taona. Farany notendreniny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden ho ambasadorin'ny Etazonia any Australia omaly ny zanaka vaviny John Federal Kennedy ramatoa Carolina Kennedy. Miandrina ifanapaha-kevitra avy amin'ny anteny miarahan-daholona izay ahitana ny demokraty maro anisa ifanendrena azy io vao afaka nirosa amin'ny fandraisany ny andraikitra tandrify azy ty zanaky ny filoham-panjakana amerikanina izay nisy namony tamin'ny taona 2020 ty. Andraikitra efa nitazony ramatoa Carolina Kennedy miloa izao nanendrena azy izao ny nahasolotenany Etazonia azy tany Japon. Ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitsondray ny fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao velomatoko.